Gipriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabat häkimetleri köpçüligiň öňüne gysga balyk giýen adamlara jereme töledip başlady. Bu barada garaşsy Türkmen Nokotny ýüz neşri öz şeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşriň habaryna görä ýaňy ýakyn Aşgabatyň feýilge ählerini birini gysga balykda gezip ýören bir ýetkinjige polisiýa tarapyndan jereme töledildi. Polisiýa parkda şortykly gezip ýören ýetkinjige diňe bir duýduruş bermän eýsem oňa 25 manat möçbörüne jereme salypdyr. Ýetkinjek soňra üstü başyny çalyşma üçin öýüne gitmeli bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde Kelte Walakly bir adamyň Aşgabatda bir bankyň binasyna göýberilmändigini habar berdi. 7 sentýabrda Türkmen Türk bankynyň garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezinin golaýnak şahamçasynyň aýlygyny almaga baran bir raýat bankyň içine göýberilmedi. Gapynyň öňünde duran polisiýa işgär oňa şortudy gelenligini we Banka şortlu we şyppykly raýatlaryň göýberilmeýändigini aýdyp, ondan öýüne gidip şortsyny balaga çalyşyp gelmegi talap etdi. Polisiýa işgär onuň diňe şondan soň banka göýberiljekdigini duýdurdy diýip, waka şaýat duran Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy büdjet işgärlerinden taliplerden we mekdep okuwçylarynyň giyim kadalaryny eýermekligi talap edip gelýär. Talip gyýlardan gyzyl köýnek we tahyýa giymek talap edilýär. Talip oğullardan köplünç ak köynök qara jalbyr we tahyýa giymeklik talap edilýär. Türkmen mekteplerine gyýdy okuwçylardan ýaşyl köynök giymek talap edilýär. Oğullar tahyýa giymeli bolýar. Döwlet telewizioniýasynda görkezilýän ak çal ýa-da gara sakallı ýaşyl erkek adamlar köplünç ak ýa-da gara telpekli we milli donny efire çykarylýar. Şol bir wagtda ýurdun tans toparlaryna çykyş edýän oğullar we gyýlar öz çykyşlaryny elmidama milli egneşikde ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň giyim kadalaryny çäklendirmeýär. Kanunçylykda egneşik düzgünler bilen bagly jaza çäreleri diňe belli-belli ýagdaýlary öz üçin alýar. Meselem Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksine görä köpçülük transport serişdelerine kiri ýokuşýan egneşikde minmeklik oladymy duýduruş berilmegine ýa-da binyatlyk mukdarynyň 0.10 bölegine çenlemeş birde jereme salynmagyny eltýär. Ýa-da bolmasa harby we hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň giyim libaslaryna hukuku bolmadyk adamların uniforma giymegi jereme tölemek cezası bilen cezalandyrylýar. Ýöne şort ýa-da kelte balak Türkmenistanyň harby ýa-da hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň uniformasy hasaplanmaýar. Muňa garamazdan mälim bolan maglumatlara görä Soňky günlerde Aşgabatda adynyň bir adam kelte balagy üçin jereme töledilmeli edildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna köpçülük yerlerine şorty ýa-da kelte balak giýilmegi mundan ozal hem köpçülük diskusiýalaryna ýol açypdy. Mundan ozal 2016 ýylyň Tomsuna çenli Özbegistanyň hassahanalaryna we banklaryna şorty giýip beren adamlaryň göýberilmeýändigi mälim bolupdy. Giýim gejim barada aýdylan Özbegistan bir hepde töwereg mundan ozal mekteplerde gyýlaryň başörtük takmagyna ruhsat berdi. Şeýle-de Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iýulda gol çeken täze kanuny döwlet tarapyndan din ruhany hökmüni resmi taýdan bellige alınmadyk adamlaryň köpçülük yerlerine din libasyna barmagyny gadagan edýär. 2016 ýyly içinde Daşkendiň polisiýa daralaryna da kelte jalbyrly barmak gadagan edilýärdi. Gazawstanyň Kaviyet binalarına şortulu varmak gadagyn edilýärdi. Geçen ýyllarda Gyrgyzstanyň Oş şäherine metjide şortulu varan bir ýaş ýigit metjide varan beýleki bir raýat tarapyndan urulyp ýenjilipdi.